የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቻይና አምስት በመቶ ፍጹም ተግባራት ንምግጣም ይገብሩ ዘለው ጻሪ አባላት ኮንግረስ ክልቲ ፓርቲታት ይድግፉዎለው ትራምፕ አብ ልዕሊ ቤጂን ተርቢቕ መርገፂ ክሕዙ ዝወሰድዎ ተበግሶ ካብ ኣባላት ቤት ምህር ክልቲ ፓርቲታት ናኣዳ ክርክበሎም ከሎ ናይ ቻይና ዝርዝር ፖሊሲታት ኣብ ካፒቶል ህል ስክስታን ገለ ተቃውሞታት እውን ገጢምዎሎ ኣብ ሴነት ወኪል ቪኦኤ ማይክ ባውማን ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንኮንግረስ ፈላማይ መደረ ካብ ዘስምዕሉ ግዜ ጀሚሮም ቻይና ኣብ ኣእምርኦም ኣላ ኣብ ለካቲት 2017 ኣቆፅራ ፈረንጂ ንኮንግረስ መደረ ኣብ ዘስምዕሉ እዋን ከምዚ ኢሎም ነይሮም
And we've lost 60,000 factories since China joined the World Trade Organization.
ቻይና ናብ ውድብ ንግዲ ዓለም ካብ ተኣቱ ጀሚሩ 60,000 ፋብሪካታት ከሲርና ኣለና
ኣብ ቀረባ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ድማ ብዛዕባ ቻይና ከምዚ ኢሎም
So I just announced
it
will increase tariffs
on China.
Now we won't back down.
China, ንስራሕተኛታትና ምጭብርባርን ንስራሕትና ምስራቅን ጠጠው ክሳብ ትብል ንድሕሪት ኣይንብልን ኢና
ቅድም ኢሎም ዝነበሩ ምምሕዳራት ቻይና እትፍፅሞ ንዝነበረት ስልታዊ ምቁፅፃር ገንዘብን ዝተሓተ ዋጋ ዘለዎ ሓፂን ናብ ዕዳጋታት ምዕለቕላቕን ሓዊሱ ኣንጻር ተግባራት ንግዲ ቻይና ተቃውሞ የስምዑ ነይሮም ትራምፕ ግን ብርቱዕ ፅጉምቲ ብምውሳድ ካብ ኮንግረስ ዘይሻራዊ መጎስ ዝረኸቡ ፈላማይ መራሒ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣለዉ ሪፐብሊካዊ ሴነተር ጀምስ ሪቭ ከምዚ ይብሉ
stand for our ideas and technologies being stolen and we won't stand for our people losing their jobs
ንህዝብታትን ቴክኖሎጂታትን እናተሰረቁ ስቃይ ንብልን ኢና ናትና ሰባት ብዘይሚዘናዊ ውድድር ስራሖም ክኸስሩ ጠጠው ኢልና ኣይንዕዘብን
ኣብ ሴነት ውሁዳን ወንበር ናይ ዘለዉ ዲሞክራት ፓርቲ መራሒ ሴነተር ቻክ ሹመር ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና ይብሉ
or America will not be a strong economic power 10 or 15
China bizimilket hada neger tengebralna inta zekoyno gin America bihri 10te we 15 amatat biqutaba hayal aykekowuninya
abal democrat senator robert mendizun kamdeblu
I know may surprise some of my colleagues but I agree with president trump
China abli'li united states fatirato zalla ስፍሓትን መጠንን ብድሆታት ኣብ ምፍላጡ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተማማዐ
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ቁጠባ ካብ ፈለማ ጀሚሮም ሃገራዊ ኮይኖም እዮም
ፀኒሖም
ስራሕኩም ከሲርኩም ፀኒሕኩም ንሕና እውን ኣታዊ ከሲርና ብዘይ ከኣነ ወላ ሓደ ይቕረታ ዝበለ እውን የለን
ናይ ትራምፕ መደረ ህዝበኝነት ሓያል ነቐፌታ ምስ ዘቕርብሎም ኣባላት ዴሞክራት ተመሳሳሊ ኮይኑ ኣሎ ኣባል ዴሞክራሳዊት ፓርቲን ፕሬዚዳንታዊ ሕፅኢትን ሴነተር ኤልዛቤት ዋረን ከም ዝበላ
If they can make a nickel by sending your job somewhere else
ንስኻ ክትሰርሖ እትኽእል ስራሕ ናብ ካልእ ቦታ ብምውሳድ 5 ሳንቲም ዝኸስቡ እንተ ደኣ ኮይኖም ንድሕርካ የብሉን እዮም እሞ ኣነ ዝብለኩም እዞም ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ብዛዕባ ኣሜሪካውያን ዘይክግደሱ ይኽእሉ እዮም ንዕኦም ክከላኸለሎም ግን ቅርብቲ ይኮንኩን
ዋላ እኳ ምውሳኽ ቀረፅን ናይ ንግዲ ኩናትን ንብዙሓት ሪፓብሊካውያን ምድንጋፅ እንተፈጠረሎም እውን ገለ ሪፓብሊካውያን ግን ቻይና ትፈጥሮ ዘላ ፈተና ኣብ ግምት ብምእታው ትራምፕ ብሓይሊ ምግጣሞም ንትራምፕ መስኦም ይገልጽሎም ሪፓብሊካዊ ሴነተር ቶም ኮተን ሓደ ካብኦም እዮም
Frankly, too many of my members of my own party have been China doves for too long.
ሓቅን ምዝራብ ኣዝዮም ብዙሓት ኣባላት ፓርቲ ቀዳምነት ምስ ቻይና ንዘለና ርክባ ጠመተ ብምሃብ ንነዊሕ እዋን ልስሉስ መርገፂ ሒዞም እዮም ፀኒሖም ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ግን እዚ ዝተለወጠ ይመስል
ምውሳኽ ቀረፅን ናይ ንግዲ ኩናትን ካብ ዘተሓፋሰቦም ሪፓብሊካውያን ሴነተር ሓንቲ ጆኒ ኤርነስት እየን
One in five jobs in Iowa is tied directly to trade.
ኣብ ኣዮዋ ሓደ ካብ 5 ስራሕቲ ብቐጥታ ምስ ንግዲ ርክብ ዘለዎ እዩ።
ሪፐብሊካዊ ሴነተር ቻክ ግራስሊ ውን ከምዚ ይብሉ።
Erecting new market barriers with tariffs and quotas cannot be allowed.
ግብርን ኮታን ብምቕማጥ ሓደሽቲ ናይ ዕዳጋ ዕንቅፋታት ምንባር ናይ ነዊሕ እዋን መፍትሒ ኣይከውንን እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዘሎ ሓድነት ኣንጻር መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ንግዲ ኩናት ንምክያድ ይጥቀምሉ ኣለዉ ክብሉ ዴሞክራሳውያን ስክፍትኦም ይገልጹ ኣባል ዴሞክራት ሴነተር ቻክ ሹመር
All the tariff fights with Canada, Mexico, Europe, Japan make no sense.
With Canada, Mexico, Europe, Japan, Zikad, Zhulu, Naikara, Kunat, and Aitra Gumal Boy. And for China, Alima, Bereja Alam, Kuntahala Bralena. Kumunta Agerna, Bukutuf, Sukhuta, Astonomicina.
Republican among the United States and China, and Ultosuman Magnigdit, Sutar, Dilatomio. Republican Marahi Senate, Mitch McConnell, Kanzibu.
Ultimately, nobody wins a trade war unless there is an agreement at the end.
I'm a data sinem into the Azia Halu, Ab Quinat Nigdi, Miss Erelan. Nazim Mehadar Silti, Ab Sinem Equus, the Nata Sagaber.
Democrat, it is the laws it comes to Loy Hohen, the Wills of Tadlawom.
The president has made it a practice to get up in front of the television camera.
The president said that the night television camera tat in Nakarabu had this my nidus in the Kanjad Lim Zrab Lumud Geromolo. Then Zom Uwejatat Ziom wished on Bado was it on the master Hate.
Democrat Senator Ron Wydenium Nazis Zarabu. Trump, Abbeti Naimed Draderum Sarhen, Atal Zerkubni Ilom Bumswa, Ni Abkarat Tamasreten, a nigdi strategy, Sakitom Hizamalo.